Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 67 la 80. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului pe care se jurase părintelui nostru Avraam, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să îi slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin.
Amin.
Vă rog să vă ajut. Continuăm în ciclul Cântările Nașterii și cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi vom medita la cântarea lui Zaharia, care se numește, așa cum am văzut, Benedictus, adică binecuvântat, după primul cuvânt cu care începe cântarea, ca și celelalte două, cântarea Mariei, magnificat, mărit, preamărit, și cântarea lui Simeon, Nunc Dimitis, acum eliberează, sau acum slobozește în pace, Doamne, pe robul Tău, căci a văzut ochii mei mântuirea Ta. Cântarea lui Zaharia este prilejuită de nașterea lui Ioan Botezătorul. Cel mai mare om născut din femei, despre care Domnul Iisus Hristos a spus că dintre toți cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât el. Omul care încheie o perioadă istorică în istoria mântuirii. Omul care încheie perioada legii și a prorocilor. Cel mai mare din lege și din proroci. Cel care a fost vestit de proroci că va veni și va pregăti calea Mântuitorului. Cel care era așteptat de multă vreme, de viacuri, era așteptat de poporul Israel, pentru că ne aducem aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a început lucrarea lui pământească, mulți oameni se întrebau cine este. Și alții răspundeau, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Însă mulți dintre ei credeau că este Ilie, cel care trebuia să vină. De aceea și la Ioan Botezătorul, când au venit și l-au întrebat, tu cine ești? Ești Ilie? Spune, nu, ești prorocul? Nu sunt. Dar cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ei așteptau pe Ilie. Ne aducem aminte că și pe cruce, când Domnul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui și a spus, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Știți ce au spus cei care erau lângă cruce și cei care răstigneau? Strigă pe Ilie, sau cheamă pe Ilie. Ilie era așteptat. Ei știau din proroci, din cărțile prorocilor, din cărțile profetice, că Ilie trebuie să vină. Și Domnul Iisus Hristos a spus despre Ioan Botezătorul atunci când s-au coborât de pe muntele schimbării la față, de pe muntele transfigurării, împreună cu Petru, Iacov și Ioan. Dacă vreți ca să înțelegeți, el este Ilie, cel care trebuia să vină. Însă ei au făcut cu el ce au vrut. El este Ilie care trebuia să vină și ei au făcut cu el ce au vrut. Cine erau ei? Iudeii, poporul lui Dumnezeu, adică chiar aceia care l-așteptau pe Ilie să vină. El care a fost vestit prin proroci și tot poporul era în așteptare, spune Scriptura. Poporul tot era în așteptare și era în așteptare de multă vreme. Și mai ales acum, așteptarea aceasta parcă a atins cote extreme, pentru că erau sub dominație romană și ei nu erau obișnuiți în felul acesta să fie multă vreme sub dominație, pentru că erau poporul lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, mereu așteptau și așteptau poate de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul, așteptau ca Dumnezeu să ridice în ei, între ei un izbăvitor, așa cum a făcut și în vechime. Și iată că nu se întâmpla lucrul acesta. Acum poporul era în așteptare. Și Ioan Botezătorul a venit. Și n-au înțeles că a venit. Nu l-au recunoscut pe Ioan Botezătorul. Pentru că Dumnezeu nu lucrează așa cum așteptăm noi, sau așa cum gândim noi, sau așa cum vrem noi. Planul lui Dumnezeu este hotărât, este stabilit, este prestabilit, este hotărât din eternitate, l-a alcătuit din eternitate în sine însuși. Planul lui Dumnezeu nu se adaptează după dorințele noastre, după plăcerea noastră, nici după confortul nostru. Planul lui Dumnezeu este fix, este stabilit, este hotărât. Și acum, ce ar însemna ca planul lui Dumnezeu să fie de folos pentru noi? Ca noi să devenim parte a planului lui Dumnezeu ar însemna și trebuie neapărat ca noi să ne potrivim planului lui Dumnezeu. Că planul lui Dumnezeu nu se schimbă, este hotărât, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este imuabil, neschimbător, nu există nici urmă de mutare în Dumnezeu. Nu poate să se schimbe Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, cel care există prin sine însuși. Și pentru că planul lui Dumnezeu este hotărât și este stabilit, ca să devenim parte a planului lui Dumnezeu, ca să fim și noi în planul lui Dumnezeu, trebuie ca noi să ne potrivim planului lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaștem planul lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm dreptate lui Dumnezeu și lucrărilor lui, chiar și atunci când nu le înțelegem. Că cineva spune, eu nu pot să cred ceea ce nu înțeleg. Ei, trebuie să crezi ceea ce spune Dumnezeu, pentru că e absurd să spui eu nu pot să cred ceea ce nu înțeleg. Gândește-te cât de puțin înțelegi. Pentru că probabil că în sala asta sunt persoane care înțeleg mai mult decât tine. Deci ei pot să creadă ceea ce tu nu poți să crezi, pentru că tu nu înțelegi ceea ce înțeleg ei. Însă dacă luăm orașul acesta, sunt mulți alții care înțeleg mai mult decât noi. Și eu spun, eu nu pot să cred ce nu înțeleg, dar ei înțeleg mult mai mult decât mine. Și ei pot să creadă lucruri pe care eu nu pot să le cred, pentru că eu nu le înțeleg. Nu e absurd? Dar și toate lucrurile acestea sunt reale. Și în istoria lumii au fost oameni înțelepți care au înțeles mult mai mult decât am putea înțelege noi toată viața. Pentru că fiecare înțelege atât cât îi este dat să înțeleagă. Mântuirea lui Dumnezeu însă nu depinde de înțelegerea noastră, nu depinde de capacitatea noastră, de memorie, de cât putem să memorăm. Unul poate să memoreze foarte mult. Vă spuneam că în perioada reformei a fost unul dintre reformatorii magisteriali, Ulrich Zwingli, că avea o memorie foarte bună. Omul acesta știa toate epistolele lui Pavel pe de rost în limba greacă, în original. Puteți să vă dați seama cât de mult înțelegea omul acesta? Și totuși, mântuirea lui nu era cauzată de memoria lui și de cât de mult înțelegea el. Și de cât de mult i-a dat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos spune, cui s-a încredințat mult, îi se cere mai mult. Și mai mult îi se cere. Adică ceea ce cere Dumnezeu este pe măsura în care suntem luminați și pe măsura în care înțelegem. Și măsura în care putem să înțelegem. Problema cea mare este nu că nu înțelegem. Problema cea mare cu fiecare din noi este că nu lucrăm potrivit cu înțelegerea pe care o avem. Adică nu recunoaștem planul lui Dumnezeu în măsura în care îl înțelegem. Farisei și cărturarii, ne spune Scriptura, că au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Și ei știau și au înțeles ei de unde vine botezul lui Ioan? Sigur că au înțeles. Știau ei că trebuie să se boteze? Știau că trebuie să se boteze. Însă nu au vrut să urmeze înțelegerea pe care au avut-o. Atâta înțelegere cât au avut despre botezul lui Ioan. Că Domnul le-a pus o întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și ei s-au sfătuit între ei. Dacă vom zice din cer, ne va spune de ce nu l-ați primit. Ei știau că vine din cer. Dacă vom spune de la oameni, norodul ne va ucide cu pietre, pentru că tot norodul îl socotea pe Ioan Botezătorul ca un proroc. Și atunci ce răspundem? Răspundem, nu știm. Era adevărat ceea ce au răspuns? Nu era adevărat, era o ipocrizie, era o fățărnicie. Și nici Domnul nu le răspunde, pentru că ei nu au răspuns Domnului potrivit cu înțelegerea pe care o aveau. Fiecare om are destulă înțelegere ca să se întoarcă la Dumnezeu. Fiecare om care aude Evanghelia și care are ureche de auzit în Apocalipsa, unde spune, dacă are cineva urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul. Originalul spune, dacă are o ureche. Că poate cineva să n-audă decât cu o ureche. Și e o vorbă că e într-o ureche. Că nu aude bine, sau că nu se comportă, sau nu înțelege bine. Dar dacă nu auzi cu o ureche, e sur de o ureche, și cu una totuși auzi, dacă cineva, Dumnezeu spune, dacă are cineva numai o ureche și poate să audă cu ea, poate nici cu aia n-aude bine, dar și încet, dacă aude, tot poate să înțeleagă, să asculte Dacă cineva aude, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Și lucrul acesta este atât de important și atât de luminos se face lucrul acesta, că Dumnezeu a ales și Duhul Sfânt a ales ca această carte, Sfânta Scriptură, cea mai importantă carte a omenirii. Și parcă e puțin să o numim carte, Sfânta Scriptură, scrierile sfinte, Duhul Sfânt a ales ca această carte să se scrie în cel mai simplu limbaj. Nu există carte scrisă într-un limbaj mai simplu decât acesta. Dialectul coine al limbii grecești în care este scris Noul Testament era limba care se vorbea la piață. Cum mai spuneam, este piața Cibin. Oricine se duce în piața Cibin înțelege ce vorbesc oamenii de acolo. Și în final, și filozofii, dacă se duc acolo, și parlamentarii, dacă se duc în piață, se înțeleg cu oamenii de la tarabă. Dar dacă luăm omul de la tarabă și îl trimitem în parlament, pare că nu se mai prea înțelege cu ei, deci pe ce vorbesc ei acolo. Sau îl ducem la o întrunire filozofică, sau la un simpozion, sau la un seminar, stă și ascultă, zice, nu înțeleg nimic din tot ce se spune aici. Însă, pe oricine îl duci în piață, fiecare înțelege. Și cel simplu, și cel învățat. Și cel tânăr, și cel bătrân, și un copil înțelege ceea ce se întâmplă în piață. Așa a ales Duhul Sfânt să se scrie Scripturile în cel mai simplu limbaj posibil. Și cu toate acestea, atât de mulți oameni totuși nu înțeleg. În cel mai simplu limbaj îi se transmite Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și totuși nu înțeleg. Pentru că, în final, cartea aceasta și aceste cuvinte nu sunt o carte și nu sunt simple cuvinte, ci cartea aceasta cuprinde cuvintele lui Dumnezeu. Și pentru ca cineva să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să fie luminat de Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Și sunt oameni înțelepți, oameni inteligenți care citesc cartea aceasta și nu înțeleg. Și dacă dintre ei se întoarce unul la Dumnezeu, auzi mărturia lui mai târziu, citeam și nu înțelegeam. Păi am citit compendii, am citit tratate științifice, am citit cărți, tot felul de cărți foarte grele, am dat examene grele, dar când am citit cartea asta nu înțelegeam nimic, nu înțelegeam despre ce e vorba. Am văzut cu un timp în urmă că nici și ministrul finanțelor nu putea să înțeleagă ce scrie în cartea prorocului Isaia. Îngrijitorul visteriilor împărătesei candace a etiopienilor citea în cartea prorocului Isaia și nu înțelegea despre cine e vorba, nu înțelegea la ce se referă cartea aceasta și era nevoie și a fost nevoie să vină un om trimis de Dumnezeu, trimis de Duhul lui Dumnezeu să vină să-i propovăduiască pe Hristos. Pentru că asta e de fapt problema cea mai mare a oamenilor. Citind Sfânta Scriptură, ei citesc o istorie, citesc despre o persoană, citesc despre o anumită întâmplare, unii citesc despre întâmplări ciudate și din punct de vedere uman sunt tot felul de întâmplări ciudate reproduse și în Biblie, însă nu pot să citească mai departe. Nu pot prinde înțelesul Scripturii că toate Scripturile mărturisesc despre El, adică despre Hristos. Nu-L pot recunoaște pe Hristos, Mesia, Mântuitorul Lumii. Așa a fost generația aceasta de oameni din Israel, care erau poporul lui Dumnezeu. Cum am spune generația de astăzi din România? Popor creștin. Aud 99%. Popor creștin, un popor creștin cum era și atunci poporul lui Dumnezeu, care știau de Dumnezeu, știau de legea lui Dumnezeu, ce tradiție aveau iudeii. Ce tradiție aveau? O tradiție de 2000 de ani, de la Avram, de la chemarea lui Avram, 2000 de ani de istorie aveau iudeii, aveau tablele legii, l-au avut pe Moise, au avut prorocii, aveau cărțile sfinte. Vedeți ce istorie, ce tradiție, cu câte lucruri se puteau lăuda acești oameni? Și totuși, atunci când a venit Ioan Botezătorul, au făcut cu el ce au vrut, nu l-au recunoscut. La fel a venit Fiul Omului și au făcut cu el ce au vrut. Nici pe Fiul Omului, nici pe Mesia nu l-au recunoscut. Și în această stare de ignoranță și de respingere, atât a lui Ioan Botezătorul, cât și a lui Mesia, a lui Hristos, au rămas până în aceste zile, acest popor, Israelul. Deși nu va rămâne până la sfârșit așa, pentru că toată cartea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile, profețiile spun că Dumnezeu nu a abandonat pe poporul său, ci Dumnezeu își va întoarce din nou privirea spre Israel. După ce Dumnezeu și-a întors privirile spre neamuri, pentru că ei l-au respins și pe Ioan Botezătorul, și pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, mântuirea s-a dus la neamuri și ei au fost abandonați pentru o vreme. Pentru o vreme lungă, de pe la anul 69 până la jumătatea secolului trecut, când s-a înființat din nou statul Israel, însă iată că totuși s-a înființat din nou și iată că profețiile pe care au fost rostite cu mii de ani în urmă încep să se împlinească și se împlinesc sub ochii noștri și nu va dispare Israelul. Să nu creadă cineva că Israelul va dispare, pentru că Dumnezeu a spus că nu va dispare și nu poate să dispară. să se adune toate țările arabe și America și China, toți se pună împotrivă. Nu vor putea, pentru că e poporul ales de Dumnezeu, au patriarhi, au darea legii, au făgăduințele, au legămintele lui Dumnezeu. Omul nu poate el să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Am văzut vineri ce s-a întâmplat în finalul istoriei. Toate neamurile pământului se vor sui împotriva poporului sfinților. Se vor ridica și Satana îi va ridica pe toți la luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu. Și nici nu ne mai mirăm astăzi de lucrul acesta. Că astăzi nu-i greu deloc să strângi toată Europa împotriva Fiului lui Dumnezeu. Că e aproape strânsă toată Europa împotriva Fiului lui Dumnezeu. Ei nu mai recunosc pe Fiul lui Dumnezeu, nici pe Dumnezeu nu-l recunosc, nici nu mai vor să audă de Dumnezeu, nici în Constituție să mai fie scris măcar o dată cuvântul Dumnezeu. Vedeți că nu-i greu? Și iată cum se pregătesc popoarele lumii pentru sfârșitul lumii. Însă atunci, la sfârșit, când toți vor fi adunați și când li se va părea că cine mai poate să stea împotrivă, că toate popoarele lumii se adună împotriva poporului sfinților, cine mai poate opri? Păi ce reprezintă Israelul sau ce reprezintă biserica, am spune noi? Atunci cel care stă pe cartea Apocalipsa, cel care se numește cuvântul lui Dumnezeu, Alfa și Omega, cel care a fost respins de lumea întreagă, cel care a fost respins de iudei, cel care a fost respins de națiunile lumii înșelate de diavolul, pe toți aceștia vor fi nimiciți cu suflarea gurii lui, cu o suflare. Ce-i mai ușor decât o suflare? O suflare. Și un copil suflă. Suflă și stinge o lumânare sau lumânările de pe tort. Și se distrează așa să stingă lumânările de pe tort. Vedeți, cu cel mai ușor lucru omenească, așa vor fi distruse toate națiunile lumii. Nimeni nu poate să stea împotriva Fiului Dumnezeu. Nu spune cartea Apocalipsa, a venit ceasul judecății lui. Și cine poate sta în picioare înaintea mielului? Cine poate să stea în picioare pentru că a venit ceasul judecății lui? Revenim aici la cântarea lui Zaharia. În aceste împrejurări, Duhul lui Dumnezeu inspiră pe acest om care era preot, era în vârstă, și nașterea lui Ioan Botezătorul a fost vestită în chip supranatural de un înger. Am trecut peste pasajul acesta, versetele 57 la 66, legate de nașterea lui Ioan Botezătorul. Chiar cu Zaharia s-a întâmplat încă o minune după ce îngerul i-a vestit cum se va naște copilul acesta, pentru că era împotriva firii umane, împotriva puterii umane. Soția lui, Elisabeta, era stearpă de mult, au trecut mulți ani, deja era în vârstă și Zaharia era în vârstă și s-au rugat pentru asta și Dumnezeu le răspunde acum când nu se mai așteptau în felul acesta. Cu Zaharia, cu mintea lui, nu putea să înțeleagă și să primească mesajul acesta. Îngerul spune, iată că vei fi mut. Nu vei mai putea să vorbești, pentru că n-ai crezut cuvintele care ți-au fost spuse. Până atunci când se vor împlini, vei rămâne. Și când se vor împlini aceste cuvinte, ți se va deschide gura. Și Zaharia a rămas mut. 9 luni de zile a rămas mut. N-a mai putut să vorbească, numai prin semne. Până când se vor împlini, până se va împlini vremea profeției, până se vor împlini cuvintele pe care le-a auzit. Când s-au împlinit cuvintele pe care le-a auzit, gura lui Zaharia s-a deschis. Și acum a vestit laudele lui Dumnezeu. N-a spus cuvintele lui, o singură propoziție a spus Zaharia, numele lui este Ioan. În timp ce scria că nu știa că acum poate să vorbească, nu era sigur că încă s-au împlinit toate cuvintele care au fost spuse, cere o tabliță să scrie pe ea. Și în timp ce începe să scrie, încep și cuvintele din gură. Numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat foarte mult. Și acum urmează profeția. Nu are cuvintele lui de spus, cum nici Elisabeta n-a avut cuvintele ei, cum nici Maria nu a avut cuvintele ei, ci este Duhul lui Dumnezeu cel care vine peste ei, peste acești oameni și prin care se rostesc aceste profeții extraordinar de frumoase, care deschid această perioadă nouă, această epocă nouă în istoria mântuirii. Venirea lui Ioan Botezătorul și venirea Fiului lui Dumnezeu Mesia, numite cântările nașterii. Și deschid. Parcă deschizi anul religioare aceasta atât de strălucitoare, atât de frumoasă, cu atâtea manifestări, cu atâta cântare. Niciodată în tot anul nu există atâta cântare ca în luna aceasta. Și iată că venirea Fiului Dumnezeu a fost și venirea lui Ioan Botezătorul au fost însoțite de cântări. Aceste evenimente au fost însoțite de cântări, de cele mai frumoase cântări, probabil, care s-au auzit vreodată pe pământul acesta. Pe care noi nu le auzim. Nu le-am auzit niciodată, cântările acestea. Cred că le vom auzi în împărăția lui Dumnezeu și vom rămâne uluiți de frumusețea acestor cântări, pentru că urmează sărbătoarea, urmează cântarea îngerilor. Deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce cântare! Să auzi cerul întreg, să auzi o cântare care vine din cer, o mulțime de oaste cerească care laudă pe Dumnezeu și spune aceste cuvinte. Ce har, ce ocazie li s-a dat acestor oameni simpli, oameni simpli, oameni modești, oameni smeriți, oameni credincioși, oameni care slujeau pe Dumnezeu din toată inima, oameni care n-au renunțat și n-au încetat să slujească pe Dumnezeu nici la bătrânețe, deși n-au văzut răspunsul la rugăciunile lor, n-au încetat să slujească pe Dumnezeu mulți ani și ei, eu sunt convins că erau hotărâți, nici nu se gândeau, nici nu le trecea prin minte că vor renunța vreodată la slujirea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu le-a răspuns la rugăciunea aceasta să le dea un copil, să aibă un urmaș. Zaharia era preot. Sigur că își dorea foarte mult să aibă un băiat, cineva care să-l urmeze în slujba, în slujba preoției. Foarte mult și-ar fi dorit Zaharia lucrul acesta. Și totuși, chiar dacă nu se vor întâmpla niciunul din aceste lucruri, chiar dacă Dumnezeu nu va răspunde, nici prin gând nu ne trece să renunțăm la Dumnezeu și la credința noastră în Dumnezeu și la această mare mântuire pe care Dumnezeu a promis-o. Dacă nu se va întâmpla cu noi, se va întâmpla cu copiii noștri, cu copiii copiilor noștri, cu o altă generație, dar cu siguranță se va întâmpla promisiunea lui Dumnezeu, că ce spune Dumnezeu nu se poate să nu se împlinească. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Primul lucru este plinătatea Duhului. Când s-au împlinit cuvintele lui Dumnezeu, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt și a zis. Întâi s-a umplut de Duhul Sfânt și apoi a zis plinătatea Duhului. Și fiecare din cântările nașterii este caracterizată de această plinătate a Duhului. Peste toți cei care au cântat la nașterea Domnului Iisus Hristos sau ocazionat de nașterea lui Ioan Botezătorul, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei. Dacă ne uităm pe pagina cealaltă, versetul 41, cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare. Plinătatea Duhului. Și aceasta ne îndreaptă spre puterea mântuirii. Mântuirea este a lui Dumnezeu, nu este a omului. Cuvintele mântuirii sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt ale omului. Mesajul mântuirii și al împărăției lui Dumnezeu nu aparține omului, nu vine de la om, vine de la Dumnezeu. Și mântuirea are putere. Mântuirea aceasta este puternică, pentru că spune în versetul 69, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. O mântuire puternică, cum nu există alta, cum nimeni nu poate să mântuiască, pentru că este mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea este a lui Dumnezeu și a mielului, spune în cartea Apocalipsa. Mântuirea este a lui Dumnezeu, mântuirea este puterea lui Dumnezeu, este puterea mântuirii. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și urmează profeția. De la a doua parte din versetul 67 până la versetul 75. Prima parte a profeției, pentru că profeția aceasta cuprinde două părți. Și o să parcurgem astăzi probabil această primă parte și vom continua altădată cu partea a doua a profeției lui Zaharia. Pentru că în această cântare a lui Zaharia sunt cuprinse foarte multe lucruri extrem de importante din istoria mântuirii. Profeția aceasta reprezintă prezentarea mântuirii. Prima parte a profeției este prezentarea mântuirii, versetele 67b la 75. A doua parte a profeției, 76 la 79, descrie pregătirea mântuirii. Întâi este prezentarea mântuirii și apoi este pregătirea mântuirii. Și se încheie cu versetul 80, personalizarea mântuirii, care vorbește strict despre Ioan Botezătorul și ce însemna mântuirea aceasta pentru Ioan Botezătorul, care era acum un prunc, un copil de-abia născut. Acum ne întoarcem la prima parte a profeției, la prezentarea mântuirii. Ce cuprinde prezentarea mântuirii? Profeția, cuvintele lui Dumnezeu, prorocia, un om s-a umplut de Duhul Sfânt, un preot s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și vorbește despre mântuirea lui Dumnezeu. Și acum, ceva foarte important, pentru că dacă ne uităm de acum înainte, pe toți oamenii lui Dumnezeu pe care îi vom întâlni în Noul Testament și în această istorie a mântuirii și a bisericii, pe toți acești oameni, când vom găsi spus despre ei că s-au umplut de Duhul Sfânt, de fiecare dată, fără excepție, acești oameni au vorbit despre mântuirea lui Dumnezeu. Umplerea cu Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt are în vedere mântuirea. Mântuirea lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Plinătatea, puterea mântuirii, prezența Duhului Sfânt nu are alt scop. Acesta este primul scop, cel mai important scop, mântuirea. Acești oameni au vorbit despre mântuirea lui Dumnezeu. Urmează Simeon, care și el vorbește de mântuirea lui Dumnezeu. Slobozește în pace pe fiul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Ana, prorocița care era la templu de 84 de ani, s-a dus în același ceas la templu, mânată, călăuzită, împinsă, constrânsă de Duhul lui Dumnezeu și vorbea despre mântuirea Ierusalimului tuturor celor care erau acolo la templu. Toți vorbeau despre mântuirea lui Dumnezeu și despre mântuirea pe care Dumnezeu a adus-o pentru toate popoarele lumii. Primul lucru este proslăvirea. În prezentarea mântuirii, primul lucru este proslăvirea lui Dumnezeu. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. De aceea și numele cântării este Benedictus, de la binecuvântat. Așa începe și îl binecuvintează pe Dumnezeu și îl proslăvește pe Dumnezeu. Și cu sigur că mântuirea lui Dumnezeu îl proslăvește pe Dumnezeu și îl proslăvește pe Mielul, pe Fiul lui Dumnezeu. Și sigur că este datoria noastră și prima noastră datorie și cea mai mare să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să dăm slavă lui Dumnezeu, să-L proslăvim. Urmează al doilea aspect în prezentarea mântuirii, care este puterea, versetul 69, despre care am vorbit deja, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Mântuirea lui Dumnezeu este puternică. Dumnezeu este atotputernic și mântuirea lui Dumnezeu este atotputernică. Dumnezeu poate să mântuiască și va mântui oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice popor. Nimeni nu-i prea departe ca să nu fie ajuns de harul lui Dumnezeu. Nimeni nu-i prea jos ca să nu poată fi ridicat de Fiul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, în capitolul, la 2 Corinteni, în capitolul 7, că El din slavă s-a coborât până în locurile cele mai de jos ale pământului, ca să poată să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din locurile cele mai de jos ale pământului. Și Apostolul Petru spune în prima lui epistolă că Domnul Iisus Hristos a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Închisoare, cuvântul închisoare este Hades, acolo, care înseamnă locuința morților. Până în locuința morților s-a coborât Fiul lui Dumnezeu. Și și-a dat viața și a fost pus pe cruce și a fost pus în mormânt. Așa cum se coboară fiecare om în locuința morților, așa și Fiul lui Dumnezeu, ca om și ca fiu al omului, s-a coborât până în locuința morților, să răscumpere și să mântuiască, de jos de tot, din fund, oricine poate să fie mântuit, din orice stare s-ar afla. Am văzut la biserica din Laodiceea, care era în starea cea mai de jos, cea mai decăzută, din starea cea mai de jos, mântuirea lui Dumnezeu, care este puternică, că Dumnezeu ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Dumnezeu poate să mântuiască. Dumnezeu este atotputernic. Mântuirea lui Dumnezeu este atotputernică. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Din cea mai nenorocită stare, din starea cea mai de jos, pentru că Duhul lui Dumnezeu spune acestei biserici, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Nu mai poți mai jos, nu se mai poate mai jos, ești pierdut cu totul. Și am spune, nu mai e mântuire pentru mine, nu mai există speranță pentru mine. Iată că de acolo există speranță. Și ce trebuie să facă? Pentru cine este promisiunea asta? Pentru cel care se va pocăi. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dacă te pocăiești, este posibil. Pentru oricine se pocăiește, este posibil. De jos de tot, Dumnezeu te poate ridica sus de tot, până pe scaunul de domnie al Tatălui și al Mielului. Mântuirea este puternică. 3. Prevestire. Versetele 70 și 71. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Mântuirea aceasta a fost prevestită, adică a fost vestită mai dinainte. Așa cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Nu a fost prevestită cu o săptămână înainte sau cu o lună, ci a fost vestită din vechime. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Și din nou ceva foarte important legat de prorocie și de proroc. Cum sunt numiți prorocii aici? Sfinți. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Când vorbește de prorocie și despre proroci, Domnul Iisus Hristos îi veți cunoaște, spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Pentru că oamenii nu culeg struguri din spini și nici smochine din mărăcini, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Iată că acești proroci au fost oameni sfinți, așa cum Dumnezeu a vestit prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, care s-au supus stăpânirii lui Dumnezeu, care l-au slujit pe Dumnezeu, care au urmat legea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, cum vorbise prin gura sfinților săi proroci. Și dacă cineva vrea ca Dumnezeu să vorbească prin gura lui, cum trebuie să fie? Trebuie să fie sfânt. Și toți trebuie să fim sfinți. Că apostolul spune, urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă vrei ca Dumnezeu să vorbească prin gura ta, prin cuvintele tale, trebuie să fii sfânt. Dacă cineva se curățește de toate aceste lucruri, adică de lucrurile firii pământești, de lucrurile lumii, va fi un vas sfânt, curat, folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Când spune apostolul Petru, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu-i chiar atât de simplu cum pare la prima vedere. Adică dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și poate cineva să stea aici în fața noastră să ne citească de aici din Sfânta Scriptură. Și numai să citească, să nu spune el nimic, numai să citească texte din Sfânta Scriptură și am spune, păi, o înțeles bine. Că uite, nu a spus niciun cuvânt de la el, numai cuvintele lui Dumnezeu le-a spus. Dumnezeu a vorbit prin gura sfinților săi proroci. Spune despre Pavel cu mulți, sau Petru, cu multe alte vorbe îi îndemna și le spunea, ieșiți, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Ieșiți cu multe alte cuvinte. Pavel și-a lungit vorbirea până către dimineață și le-a vorbit și le-a dat multe sfaturi, care nici nu sunt scrise aici în carte. Multe sfaturi până către dimineață. Deci, dacă cineva vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, nu înseamnă că dacă cineva numai se ridică și numai citește din Scriptură, că oricine ar putea să facă asta. Dar nu înseamnă că oricine spune cuvintele lui Dumnezeu și că prin oricine se transmit cuvintele lui Dumnezeu. Și fariseii spuneau cuvintele lui Dumnezeu. Și fariseii citau și recitau cuvintele din legea lui Moise. Dar ei nu transmiteau cuvintele lui Dumnezeu. Poporul nu îi asculta, ci îl asculta pe Mesia. Din ce cauză? Îl asculta cu plăcere pentru că el vorbea cu putere, nu cum îi învățau farisei și cărturarii, dar tot cuvintele acestea le spuneau și ei, farisei și cărturarii. De unde venea diferența aceasta atât de mare, cât de la cer la pământ? Că pe oamenii aceștia nu puteai să-i asculți, însă pe celălalt îi sorbeau cuvintele de pe buze și se adunau cu grămada, cu mulțimile se adunau ca să-l asculte. Și tot norodul îl asculta cu plăcere, îi învăța cu autoritate. Autoritatea venea din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, din sfințenie. De acolo venea autoritatea, ceea ce farisei nu aveau deloc, dimpotrivă. Erau foarte corupți acești farisei, motiv pentru care nu aveau niciun fel de putere, niciun fel de autoritate. Spune, îngerul îi spune Mariei, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, însă cuvântul lui Dumnezeu se manifestă și se transmite cu putere când slujitorul este sfânt. Vedeți cât de important? Pentru că se spune astăzi că n-are importanță cum e slujitorul, importantă e taina pe care o administrează. Dacă slujitorul își ia odăjdiile pe el, acum e sfânt, că și-a luat odăjdiile pe el, și el când administrează taina asta e sfântă, taina e sfântă, nu taina e sfântă, oamenii trebuie să fie sfinți. Pentru că Dumnezeu a vorbit prin gura sfinților săi proroci. Oamenii lui Dumnezeu au fost sfinți și atunci au fost vase la îndemâna stăpânului prin care Dumnezeu a putut să transmită cuvintele mântuitoare, a putut să transmită profeții privitoare la venirea lui Mesia. Și a făcut Dumnezeu lucrări și minuni mari prin acești oameni ai lui Dumnezeu. Oameni sfinți ai lui Dumnezeu și care erau cunoscuți în cetate și erau cunoscuți în țară și erau cunoscuți în popoarele din prejurul Israelului. Nu spune Elisei, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Sau va ști că Dumnezeu are un slujitor aici în Israel. A fost vestit mai dinainte și a fost vestit mai dinainte cu mii de ani. A fost vestită venirea Fiului Dumnezeu, venirea mântuirii. 4. Precizia. Profeția, prorocia este foarte precisă, foarte exactă. Prorocia și cu privire la venirea lui Ioan Botezătorul și cu privire la venirea în lume a Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos, este foarte exactă. Cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte exacte. Fiecare amănunt, fiecare detaliu, fiecare cuvânt din profeție este important. Nu este nimic de prisos. Tot ceea ce este scris se împlinește. Pentru că mântuirea aceasta s-a împlinit cum vestise prin gura sfinților săi proroci. Nu aproximativ. Nu o parte din ce a spus Dumnezeu prin gura sfinților săi proroci, ci s-a împlinit așa cum vestise prin gura sfinților săi proroci. Și spune în versetul 73, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Exact așa cum a vorbit Dumnezeu, așa cum s-a jurat părintelui nostru Avram, exact așa s-a împlinit. Profeția se împlinește cu precizie. Și important și pentru ziua de astăzi. Pentru că și astăzi, cu siguranță că există proroci și astăzi. Cu siguranță că în Biserica Domnului Iisus Hristos există proroci. Dar cu siguranță că există și mulți proroci mincinoși. Cu siguranță că există profeție și darul profeției și mesaje profetice. Dar cu siguranță că există și profeți mincinoși și profeții mincinoase. Profeția adevărată este exactă. Profeția adevărată este exactă. Să nu se înșele cineva. Cineva vine și spune prorocie, așa vorbește Domnul. Bărbate, femeie, ascultă cuvântul Domnului și îți spune acolo. Și ceva ți s-a potrivit. Și zici că e pentru tine prorocia asta, dar restul nu se potrivește pentru tine. Prorocia trebuie să fie exactă, nu aproximativă. Prorocia nu rămâne așa la interpretarea noastră, să o interpretăm noi cum vrem, să o adaptăm, să o pregătim și să o modelăm noi așa cum dorim noi, sau să o pregătească prorocul cum vrea el. Prorocia este cuvântul lui Dumnezeu, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și prorocia trebuie să fie exactă. Asta e prorocia care vine de la Dumnezeu, ceea ce-ți vine exact. Ceea ce poți să înțelegi și nu te vei îndoi niciodată că acest mesaj a fost mesajul lui Dumnezeu. Urmează 5 pecetluire, versetele 72 și 73. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Cuvântul lui Dumnezeu este și pecetluit, adică nu se poate schimba. Și am văzut de la început că planul lui Dumnezeu este hotărât. Cu siguranță se va întâmpla planul lui Dumnezeu. Fariseii și cărturarii, spune Scriptura, că au zădărnicit planul lui Dumnezeu, dar au reușit ei să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Ce fel de plan au zădărnicit? Planul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru ei l-au zădărnicit, dar planul lui Dumnezeu rămâne, merge în continuare. Și oricine poate să zădărnicească planul lui Dumnezeu, dar nu planul lui Dumnezeu ca atare, ci planul lui Dumnezeu pentru tine, îl poți zădărnici. Poți să nu faci parte din planul lui Dumnezeu, poți să nu intri în planul lui Dumnezeu, poți să nu primești botezul, poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu, dar zădărnicești pentru tine. Nici măcar pentru cel de lângă tine nu zădărnicești. Pentru tine însuți îl zădărnicești planul lui Dumnezeu. Poți să falimentezi și să crezi că ai făcut să falimenteze planul lui Dumnezeu. Poți să ai o polemică cu cineva, o dispută și îți pare că l-ai făcut praf și ai zădărnicit planul lui Dumnezeu. Nu l-ai zădărnicit pentru tine planul lui Dumnezeu. Însă planul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Temelia tare a lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, rămâne, stă neclintită, nezguduită și are pecetea aceasta. Temelia lui Dumnezeu este pecetluită. Planul lui Dumnezeu este pecetluit și pecetea nu poate fi îndepărtată de cine vrea. Nu cine vedeți undeva pus un sigiliu. Păi ce e un sigiliu? Că e numai o ștampilă pe o ceară și o bucată de sfoară. Și ai zis, păi dă-l jos, pui ia cuțitul și taie sigiliul jos. Oare așa gândim? Și și-i pus de un om sigiliul acesta. Nu te atingi, că e sigilat. Și știi că dacă ai rupt sigiliul și ai fost prins, intri la pușcărie. E ceva foarte important, este ceva secret acolo. Și numai cel care a pus pecetea pe ceară, numai el are dreptul să vină și să desigileze. Planul lui Dumnezeu este pecetluit. Temelia tare a lui Dumnezeu este pecetluită. Mântuirea lui Dumnezeu este pecetluită. Așa cum a fost vestită prin proroci. De la început, așa cum a fost descoperită în aceste zile. Mântuirea lui Dumnezeu e pecetluită. Eu așa mă trec fiori când aud astăzi tot felul, ascult la Radio Trinitas istoria creștină, despre sinoadele bisericii, ce lupte, sinodul de la Efes din 449, numit până în ziua de astăzi sinodul barbarilor, că s-au certat ca niște barbari la sinodul acela, 10 sute de episcopi. Asta e istoria bisericii, asta e o lucrare făcută de oameni, biserica văzută, biserica instituționalizată, dar asta nu e biserica lui Hristos. În biserica lui Hristos nu există barbari care să se certe. Nu există barbari care să intre în lupte, să se excomunice unul pe altul, să se canonizeze unul pe altul și așa mai departe. Așa cum au fost vestite cuvintele lui Dumnezeu, mântuirea este pecetuită potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram și nimeni nu are drept la această pecete. Nimeni nu ajunge la această pecete. Ei pot să vină și să rupă pecețile care le cred ei și să adauge alte lucruri care le cred ei și oricine poate adăuga. Și nu vorbim numai de sinoadele bisericii din primele secole, dar vorbim de toată istoria de până astăzi. Câți nu vin astăzi cu tot felul de alte lucruri, cu tot felul de alte invenții? Pe lângă acest plan al lui Dumnezeu care a fost vestit prin proroci, prin sfinții săi proroci și care a fost pecetluit. Pentru că asta este așa cum vestise prin gura sfinților săi proroci și spune astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri, astfel, în felul acesta, nu în alt fel, într-un singur fel, în felul lui Dumnezeu. Și potrivit jurământului cu care se jurase sau prin care se jurase părintelui nostru Avram. E un jurământ făcut de Dumnezeu care nu se poate schimba. Când un om se angajează cu jurământ, ce înseamnă? Deci nu se poate schimba, nu? Când omul pune pe ce spune jur, se duce la tribunal și jură acolo pe ce vrea să jure. Jură înseamnă că asta e adevărat, nu se mai poate schimba. Ești legat de ceea ce ai jurat acolo. Dacă ai jurat strâmb, intri tu la închisoare datorită a ceea ce ai jurat, pentru că ai depus mărturie mincinoasă. Dar jurământul lui Dumnezeu, gândiți-vă jurământul lui Dumnezeu, cum nu va rămâne în picioare jurământul lui Dumnezeu? Și spune în Epistola către Evrei, în capitolul 6, cu două lucruri care nu se pot schimba. Și unul este promisiunea lui Dumnezeu și al doilea este jurământul. Dumnezeu a dat o promisiune și după ce Dumnezeu a dat promisiunea, a intervenit încă o dată cu un jurământ peste această promisiune. Jurământul pecetluiește promisiunea și amândouă sunt lucruri neschimbabile. Aceste două lucruri nu se pot schimba. Și Dumnezeu prin aceste două lucruri ne aduce o nădejde care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, până în locul prea sfânt, până în Sfânta Sfintelor. Potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Și ceva sper să ne rămână foarte clar în minte. Asta e mântuirea lui Dumnezeu, descoperită prin Sfinții Săi proroci, descoperită prin Ioan Botezătorul și prin Domnul Iisus Hristos și prin Sfinții Lui Apostoli. De aici încolo nu mai există nimic, nu mai există succesiune apostolică. Asta e un termen inventat de oameni. Nu există urmaș, nici al lui Petru, nici al lui Pavel, nici al lui Andrei. În această autoritate a mântuirii. Nu există așa ceva. Este potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avraam. De acolo vine mântuirea. Și iată că acum se împlinește această promisiune și acest jurământ pe care Dumnezeu l-a făcut. Mântuirea lui Dumnezeu este pecetuită. Îi aparține lui Dumnezeu. Cine poate umbla la pecete? Numai El, numai Dumnezeu și Mielul. Nimeni nu are dreptul, nimeni nu poate să umble la pecete. Dacă cineva crede că a umblat și că a adăugat, ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu toți cei care adaugă la mântuirea aceasta? Lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dumnezeu spune că le va adăuga toate urgiile scrise din cartea aceasta. Vedeți ce înfiorător lucru este. Când citești ultimele cuvinte din Sfânta Scriptură, dacă cineva va adăuga ceva la cuvintele prorociei, dar prin prorocie a fost adusă mântuirea, prin cuvintele sfinților lui proroci a fost adusă această mântuire pecetuită de însuși Dumnezeu. Dacă cineva va adăuga ceva, măcar ceva, dar cât s-a adăugat în 2000 de ani la aceste cuvinte ale profeției, la această mântuire pecetuită de Dumnezeu, dacă cineva va adăuga ceva, îi se vor adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Dacă cineva va scoate ceva, i se va scoate dreptul lui de la pomul vieții. Cât de importantă e mântuirea aceasta, că mântuirea este a lui Dumnezeu și a Mielului. Mântuirea este sigură, mântuirea este fixă, este stabilită, nu se poate modifica. Oamenii nu pot fi mântuiți într-un alt fel decât în felul în care este scris în cartea aceasta, decât așa cum a spus Dumnezeu și cum a spus Apostolul Petru. Credem că și ei ca și noi, adică și iudeii și neamurile, suntem mântuiți. Cum? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nu există altă mântuire. Nu există altă cale. Asta este mântuirea vestită prin sfinții proroci ai Domnului din vechime. 6. Păstrarea. Versetul 74. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Păstrare. Mântuirea aceasta te păstrează. Este o doctrină formulată de oameni și care apare chiar și în mărturisirea de credință a cultului baptist și apare și la alte culte și la alte confesiuni, dar sunt făcute de oameni. Toate confesiunile de credință care au apărut sunt făcute de oameni. Nu sunt lăsate de Dumnezeu, niciuna din ele. O doctrină care se numește păstrarea sfinților în har. Unii poate nici ați auzit niciodată despre asta și ne-am întrebat atunci, păi dacă nici n-ai auzit despre asta, cum să fii păstrat în har? Că nici abar n-ai despre ce-i vorba. Cum crezi oare că ai putea să fii păstrat în har, că tu nici n-ai auzit despre doctrina păstrării sfinților în har? Nu asta e important. N-are niciun fel de importanță. Cel care te păstrează, cel care te păzește, este autorul mântuirii. Și nu trebuie să înveți o doctrină ca el să te păzească, ci trebuie să fii sfânt. Și asta oricine știe. Orice om care e mântuit și spălat de păcatele lui, știe că trebuie să fie sfânt. Pentru că primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl spune atunci când este mântuit, atunci când îi iartă păcatele, este du-te și să nu mai păcătuiești. Asta oricine înțelege. Nu există om pe pământ care să fi primit iertarea păcatelor și să nu înțeleagă propoziția aceasta și această chemare a Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Dacă ai înțeles asta, nu mai ai nevoie de alte doctrine. Pentru că cel care te păzește și cel care te păstrează este El însuși, cel care ți-a deschis ochii, cel care te-a vindecat, cel care ți-a spus ridică-te, scoală spatul și umblă, cel care te-a chemat din mormânt, mor de 4 zile sau de 4 ani sau de 40 de ani. Că toți eram morți în păcatele și în fără de legile noastre în care trăiam odinioară după mersul lumii acesteia, după Duhul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării. El este cel care te păstrează și El este cel care ne păstrează. Așa cum este desigură mântuirea Lui, așa cum este desigur cuvântul Lui, așa cum este desigură promisiunea Lui, așa cum este desigur jurământul pe care Dumnezeu l-a făcut, două lucruri care nu se pot schimba, să avem o puternică nădejde în noi, o ancoră a sufletului. Știți ce e ancora? Când un vas ancorează în port, e furtună și nu poate să intre în port, ci trebuie să ancoreze, ca să nu-l bată valurile, ca să nu fie distrus, ca să fie păstrat în siguranță până când vremea este liniștită și vasul poate intra în port, se aruncă ancorele. Citiți de călătoria lui Pavel la Roma, pentru că au ajuns și au intrat într-un banc de nisip, era periculos deja, au aruncat ancorele. Ancora este o... știți ce formă are ancora? Și foarte grea, din fier, foarte greu, și se aruncă în apă și ajunge până pe fundul mării. Și... dar ține și corabia ca să nu fie bătută de valuri. O ține în siguranță ancora aceasta. Și despre nădejdea aceasta, despre cele două lucruri care nu se pot schimba, pe acestea apostolul le aseamănă cu o ancoră a sufletului. Ancora păstrează corabia în siguranță până când va intra în port. Această ancoră a sufletului, această promisiune a lui Dumnezeu, acest jurământ cu care Dumnezeu intervine prin părintele nostru Avraam, este o ancoră a sufletului care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, unde cine putea să intre? Numai marele preot, o singură dată pe an și cu un sânge care nu era a lui. Acolo a intrat Fiul lui Dumnezeu însuși. El este ancora sufletului nostru. El este autorul mântuirii. El este cel care te păstrează în valuri și în vânturi. Până când? Până când vei intra în țărm, la țărm. Până când vei intra dincolo în patria cerească, această ancoră te păstrează. Păi ancorele care le-au aruncat în vremea lui Pavel, sau se poate rupe o ancoră. Deci, îți oferă siguranță ancora, dar nu 100% siguranță. Însă ancora aceasta este stabilită pe două lucruri care nu se pot schimba. Ancora aceasta nu se poate rupe niciodată, pentru nimeni. El este cel care te păstrează. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, și această izbăvire, sigur că ei o vedeau istoric, de vrăjmașii lor acum erau romanii, și Dumnezeu ne va izbăvi și de romani, însă vrăjmașii noștri sunt vrăjmașii sufletului. Că noi, dacă am spune astăzi, de cine să ne izbăvească astăzi? Care sunt? Nici rușii măcar nu mai sunt vrăjmașii noștri. Cine? Nici Europa nu sunt vrăjmașii noștri, America nu sunt vrăjmași, Anglia nu sunt vrăjmași, nici Bulgaria, nici de dincolo, nici Moldova. Păi atunci de cine să ne izbăvească de vrăjmașii noștri? Dumnezeu vorbește despre o altă robie și despre alți vrăjmași. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Avem vrăjmași în noi, cei mai mari vrăjmași sunt în noi, în această fire păcătoasă. Poftele firii pământești care se luptă împotriva Duhului. După ce ne va izbăvi de mâini din mâna vrăjmașilor noștri, după ce ne izbăvește din acest fel de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, după ce ne izbăvește din păcat, după ce ne izbăvește din mizerie, după ce ne izbăvește din robia păcatului, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Adică ne va proteja, ne va păzi. Să putem ca să-i slujim. Și toate acestea Fiul lui Dumnezeu le face pentru ca să-i slujim. Că Dumnezeu ne-a creat să slujim spre lauda slavei Lui. Și să slujim la zidirea trupului Lui Hristos. Adică să fim slujitori ai Lui Dumnezeu. De aceea ne-a răscumpărat Fiul lui Dumnezeu cu însuși sângele Său. Să ne treacă în stăpânirea Lui, să ne facă robei Lui Hristos, slujitori ai Lui Dumnezeu. Să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Și dacă ești slujitorul lui Dumnezeu, înseamnă că El este stăpânul tău, nu? Și dacă El este stăpânul meu, cine mă mai poate scoate de aici? El a putut să mă scoată de sub stăpânirea diavolului. Pentru că El este atotputernic. Diavolul nu e atotputernic. El a biruit pe Satan și l-a biruit cu un preț enorm de mare pe cruce, cu însuși sângele Său. Dar a ieșit biruitor asupra morții, pentru că nu putea fi ținut de moarte. Nu putea fi ținut de legăturile morții. Însă odată ce ne-a răscumpărat din mâinile diavolului și ne-a dus în împărăția Lui, mai poate, poate diavolul să te tragă de aici? Nu mai poate, că n-are putere. Pentru că El este creat de Dumnezeu, este căzut, este decăzut, este întunecat. Ești în stăpânirea celui atotputernic, cel care stă sub umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este Dumnezeul meu, stânca mântuirii mele. Te duce Dumnezeu în loc de odihnă și în loc de siguranță. Și în acest port al mântuirii în care vei ancora cu siguranță și vei ancora în liniște. Și al șaptelea aspect în prezentarea mântuirii este purtarea. Deja am intuit, am anticipat lucrul acesta, versetele 74 și 75. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Purtarea. trăind înaintea lui în sfințenie și în neprihănire în toate zilele vieții noastre. Am văzut că prorocii care au vorbit sau prin care a vorbit Dumnezeu au fost sfinți. Și am văzut că noi toți trebuie să fim sfinți. Cine vrea să îl vadă pe Dumnezeu, dacă cineva vrea să îl vadă pe Dumnezeu, trebuie să urmărească pacea și sfințirea. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă să urmărești pacea și sfințirea? Că poate să rămână așa o propoziție, un slogan numai. Și urmărim, Doamne, urmărim și vrem să urmărim. Predică cineva odată, fraților, trebuie să ne lansăm pe orbita credinței. Și nu prea înțelegeau, frații, erau pe la țară și fără școală și răspunde acolo surorile, ne-am lansat, frate, ne-am lansat. Și nu știa ce înseamnă lansare. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu-i numai o propoziție, e ceva foarte profund, ceva care ne afectează până în străfunduri, ființa întreagă ne-o cuprinde. Ce înseamnă pacea, ce înseamnă să trăiești, să trăiți în pace unii cu alții, ce înseamnă să nu ai conflicte cu cei din jur. Nu numai să nu ai conflicte, dar să trăiești în pace, să ai relații bune, colaborare bună, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, așa cântat mulțimea de oaste cerească, între oamenii plăcuți lui Dumnezeu, pace, cât atârnă de voi, spune Scriptura, trăiți în pace cu toți oamenii, că Dumnezeu ne-a împăcat cu sine însuși și ne-a dat și ne-a încredințat slujba împăcării. Să chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Trăind înaintea lui în sfințenie și în neprihănire, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, inima curată. Și inima se curățește, scrie acolo pe ușă, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate sau de orice fără de lege. Să ne curățească de orice fără de lege. Să nu rămână niciun păcat nemărturisit. Pentru că nimic întinat nu va intra acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Ce dorință de a sluji pe Dumnezeu în sfințenie. Ce reverență, ce respect înaintea suveranității lui Dumnezeu. Că mântuirea este a lui Dumnezeu și mântuirea este a Mielului. Trăind înaintea lui, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire sau dreptate. În toate zilele vieții noastre. Și mântuirea aceasta trebuie dusă și trebuie purtată și trebuie trăită. Toate zilele vieții noastre. Asta o spune un om bătrân, preotul Zaharia, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, în toate zilele vieții noastre. Nu spune David în Psalmul 23, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, în toate zilele vieții noastre. Trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Și ce promisiune, și ce încurajare, și ce speranță. Să trăim înaintea Lui în sfințenie și în neprihănire în toate zilele vieții noastre. Vor veni zile, poate grele pentru unii dintre noi. Nu așteptăm zile bune. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, așteptăm zile mai rele decât cele dinainte. Nu mai așteptăm zile ca în copilărie, niciunul din noi. Oricât de mult am vrea și ne-am dori să ieșim afară și să încercăm să fugim, cum fugeam la 5 ani, să punem un copil de 5 ani lângă noi și să fugim după el. Să vedeți cine rezistă din noi. Nu mai aștept zile de felul acesta. Știm că nu mai vin zile de felul acesta. Zilele care vin, așteptăm zile tot mai slabe, tot mai rele. De aceea Dumnezeu spune să aduci aminte de Dumnezeu în zilele tinereții, până nu vin zilele cele rele și anii care vei spune nu găsesc nicio plăcere în ei. Dar dacă îți aduci aminte de Dumnezeu din zilele tinereții sau oricând îți aduci aminte și te întorci la Dumnezeu, Creatorul tău, ai o mare asigurare și o mare promisiune că poți să trăiești în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții tale, până la sfârșit. Și Dumnezeu te va întări la aceasta. Vom ajunge la bătrânul Simeon. Vom ajunge la Ana prorocită, 84 de ani. Zaharia era un om bătrân, un preot al lui Dumnezeu. Și toți acești oameni vorbesc despre această credincioșie până la sfârșit. El vă va întări până la sfârșit și vă va face neclintiți, spune Apostolul Petru. El vă va întări, El vă va face neclintiți. Noi trebuie să trăim și să umblăm în sfințenie și în dreptate, în toate zilele vieții noastre. Îți promite că nu te va lăsa. Eu voi fi cu tine până la sfârșit, te voi întări, te voi sprijini cu dreapta mea biruitoare. Atâtea promisiuni pe care le dă Dumnezeu. Și la 84 de ani o întărește pe Ana și îl întărește pe Simeon și îl întărește pe Zaharia și prorocește foarte în vârstă. Poți să vină ani în care să nu mai poți să slujești în casa lui Dumnezeu. Nu mai poți să slujești pe Dumnezeu, să faci o lucrare pentru Dumnezeu. Și sigur că asta va fi o suferință interioară. Este o suferință interioară că inima așa de mult ar vrea să facă. Și poate ați avut bunici
care au fost harnici la viața lor și care au lucrat mult în timpul vieții și lucrau de dimineața la câmp și până seara și toată vara și au ajuns vremuri care trebuie să stea lângă sobă, dacă poate să stea acolo pe un scaunel lângă sobă și să vadă lucruri în jur care trebuie făcute și că ăștia tineri nu le fac și cum ar pune mâna el să facă, cum le făcea altă dată, cum umbla, cum le rânduia pe toate și acum nu mai poate să facă și are așa parcă o nemulțumire, un sentiment de neîmplinire interioară. V-am dat un exemplu așa pe care îl înțelegem toți, dar trecem pe plan spiritual. În casa lui Dumnezeu pot să vină zile în care să nu mai poți să slujești așa cum ai făcut-o altă dată. Și cât de bine o făceai înainte și câtă putere aveai și cum făceai lucrarea asta. Vă duceți aminte de Samuel, chemat de Dumnezeu de când era un copil și eu i-am zis, tu ești bătrân, nu mai poți să faci slujba aceasta, nu mai poți să faci slujba asta de judecător. Au venit la Iosua și au spus, iată că ești bătrân și nu mai poți nici tu să faci slujba aceasta. Și iată că fiecare din noi îmbătrânim și va veni vremea în care nu vei mai putea să slujești așa cum dorești, nu vei mai putea să faci. Însă ce vei putea face cu siguranță? Că nu vei mai putea sluji fizic așa cum ai făcut-o înainte, dar vei putea să trăiești înaintea lui Dumnezeu în sfințenie și în dreptate. Cu siguranță lucrul acesta îl vei putea face și acesta e lucrul cel mai important. Dacă îl vei face acesta până în toate zilele vieții noastre. Și se dovedește că oameni care l-au slujit pe Dumnezeu cu credincioșie, cu dăruire, cu consacrare, cu lepădare de sine, acești oameni la bătrânețe sunt și mai sfinți, și mai drepți. Și acești oameni devin locuri de sfătuire. Și mulți aleargă și se duc la ei și le cer sfat. Pentru că strălucesc acești oameni prin sfințenia lor, prin dreptatea în care au trăit. Și trăiesc până la sfârșitul zilelor în sfințenie și în dreptate. Ne vom opri aici, acum, și ne apropiem de masa Domnului. A doua parte a profeției, pregătirea mântuirii, vom continua duminica viitoare. Acum ne vom apropia de masa Domnului și, ținând cont de cuvintele pe care le-am spus, și voi mai citi încă câteva cuvinte din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Și în câteva minute ne vom apropia și de masa Domnului. Pentru că, de fapt, toată mântuirea, tot mesajul despre care am vorbit, cântarea lui Zaharia, cântările nașterii, toate vorbesc despre mântuirea lui Dumnezeu. Vedeți că nu nașterea în sine, ci scopul final era în planul lui Dumnezeu. Însă pentru ca să împlinească scopul final, trebuia să fie o naștere. Pentru ca să vină Ioan Botezătorul, trebuia să se nască, trebuia să crească. Cum spune și Colinda, că și Fiul lui Dumnezeu a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască, acesta e scopul, să ne mântuiască, dar pentru ca să ne mântuiască a trebuit să se nască și a trebuit să crească și a trebuit să trăiască ca noi și a trebuit să fie ispitit în toate lucrurile ca și noi, cu o diferență, fără păcat. De aceea poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin.